Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjem izdanju emisije Bilans stanja govorimo o jednoj ozbiljnoj temi. Danas, 4. februara, se obilježava Svjetski dan borbe protiv raka, a prošle sedmice obilježena je Evropska nedjelja prevencije raka grlića materice. Tim povodom i danas razgovaramo sa doktorom Dejanom Gvozdenom, specijalistom ginekologije i akušerstva u bolnici Gradiška. Dobar dan i dobrodošli u program Radio Gradiške.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Prošla sedmica je obilježena nedjelja prevencije raka grlića materice. Možete nam reći šta je to što je važno za istaći, ženama naglasiti vezano za ovu temu?
Da, svake godine od 2007. se obilježava Evropska sedmica borbe protiv karcinoma grlića materice krajem januara, znači od 18. do 24. januara. Zbog čega? Jer je na globalnom nivou karcinom grlića maternice izuzetno veliki problem. Godišnje u svijetu oko 500.000 žena oboli od karcinoma grlića maternice, a oko 250.000 godišnje umre od karcinoma grlića maternice.
Da li možemo govoriti o Republici Srpskoj i o Gradišci? Kakva je trenutna situacija kod nas?
Što se tiče Republike Srpske i same Gradiške, incidenca se može posmatrati više na nekakvom nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pa bi prije tako to ispomenuo. Incidenca pojavljivanja karcinoma grlića maternice na našim prostorima, računajući tu i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, je posljednjih godina oko 13. Znači, 13 žena na 100.000 žena godišnje, recimo u Bosni i Hercegovini, oboli od karcinoma grlića maternice. To je veliki broj, ali je još poražavajući podatak da dosta žena umire od karcinoma grlića maternice, od tih oboljelih, jer one dolaze u nekakvim već po odmaklim stadijima karcinoma grlića maternice. Uglavnom su to žene koje nisu 5 i više godina bile na ginekološkom pregledu i uzimale citološki bris, odnosno papa bris, i takvim ženama je veoma teško pomoći, odnosno teško je doći do izlječenja. Zbog čega cijela priča i obilježavanje Evropskog dana borbe protiv karcinoma grlića maternice? Ta je priča zato što se taj karcinom može spriječiti. On se može spriječiti u preko 80% slučajeva. Kako se može spriječiti? Može se spriječiti edukacijom. Edukacijom i upoznavanjem stanovništva sa rizicima faktora. Može se spriječiti vakcinacijom u onim zemljama gdje je vakcina dostupna i u zemljama koje imaju obaveznu vakcinaciju. Isto tako i screeningom, odnosno prepoznavanjem, otkrivanjem i liječenjem prekanceroznih lezija.
Koji su to faktori rizika za razvoj malignih i premalignih promjena?
Ovako, kao prvi faktor ću navesti humani papiloma virus. Humani papiloma virus pronalazimo u 99% karcinoma grlića maternice. Tako da tu možemo staviti jednakost. Borba protiv karcinoma grlića može se izjednačiti sa borbom protiv humanog papiloma virusa. Humani papiloma virus je virusna infekcija koja se prenosi vaginalnim putem, odnosno seksualnim odnosom. Humani papiloma virus ima više od 100 svojih podtipova, ali samo 16 podtipova su visoko onkogeni, odnosno tipovi koji se pronalaze kod karcinoma grlića maternice i koji dovode do karcinoma grlića maternice. Infekcija sa humanim papiloma virusom je asimptomatska i uglavnom populacija, odnosno ljudi koji su zaraženi, to i ne znaju. Znači, asimptomatsko, nemaju simptoma i jednostavno to nisu ni dijagnostifikovali. Humani papiloma virus je visoko kontagiozan, odnosno veoma lako se prenosi. Sa jednim nezaštićenim seksualnim odnosom, sa osobom koja ima humani papiloma virus, 65% su šanse, znači 65% osoba će već dobiti taj humani papiloma virus. nekakva stalna, perzistentna infekcija tim humanim papiloma virusom koji uđe u tkivo grlića u kombinaciji sa nekim drugim faktorima rizika je najznačajniji rizik za razvoj premalignih i malignih promjena na grliću. To je znači jedan od najznačajnijih faktora rizika. Drugi faktor rizika, isto veoma bitan, je seksualno ponašanje. Kad spominjemo seksualno ponašanje, spomenut ću to tu kao jedan značajan element, rano stupanje u seksualne odnose. Zbog čega je rano stupanje u seksualne odnose rizično? Zato što je u nekakvom periodu puberteta grlić maternice osjetljiv, podložniji je samoj infekciji humanim papiloma virusom u odnosu na grlić kod žene koja ima više od, ajde recimo, 20 godina. Isto tako, promiskuitet, odnosno više partnera, povećava šansu da se inficira sa humanim papiloma virusom. Također, imamo pušenje kao faktor rizika koji dva puta povećava rizik od karcinoma grlića maternice, ali je usko povezan sa infekcijom humanim papiloma virusom, odnosno pušenje slabi imunitet, te se lakše osoba inficira humanim papiloma virusom. Tu su i abortusi, gdje abortusi isto povećavaju rizik, multiple trudnoće, socioekonomski status je jedan od veoma bitnih faktora. Jer kada uzmemo pregled, statistiku, incidencu, kako se u kojoj državi kreće incidenca karcinoma grlića maternice, vidjet ćemo da su najugroženije zemlje Srednje i Južne Amerike te Afrike, znači najsiromašnije zemlje. Zbog čega? Niži stepen obrazovanja, loši uslovi života, slabija ishrana, loše higijenske navike i naravno neredovne zdravstvene kontrole. Daću vam jedno poređenje. U Izraelu ili Americi, gdje su, ajde, znači, u razvijenim zemljama, je incidenca 2 do 3 slučaja na 100.000 žena. Uzmimo, na primjer, Brazil, tamo je 80 slučajeva na 100.000 žena. Posmatrat ćemo još jedan faktor oralne kontraceptive kao faktor rizika. Zbog čega se posmatralo i upoređivao utjecaj oralnih kontraceptiva kod žena koje su ih koristile i oni koje nisu, to je zbog toga što 10% ženske populacije u svijetu koristi oralne kontraceptive, pa se onda posmatralo i njihov utjecaj. Oralni kontraceptivi povećavaju rizik za karcinom grlića maternice samo ukoliko se uzimaju više od 5 godina u kontinuitetu. Ako se uzimaju manje, nemaju nikakav rizik i ni uopšte ne povećavaju incidencu. Ali isto tako, kad uzmemo kontraceptive, oni smanjuju procenat abortusa i na taj način utiču čak i na smanjenje incidencije. Tako da je to relativan faktor rizika. Isto tako, jedan važan faktor je suprimiranost imunog sistema. Ako nam je imunni sistem slabiji, lakše ćemo se inficirati humanim papiloma virusom i lakše ćemo, odnosno povećana incidencija za karcinom grlića. To će se javiti kod osoba koje koriste imunosupresivne lijekove poslije transplantacije organa ili kod osoba inficiranih HIV-om. Isto tako, kao još jedan faktor, spomenut ćemo pozitivnu porodičnu anamnezu. Znači, osobe koje u porodici imaju nekoga koji ima karcinom grlića maternice i imaju povišen rizik i kod njih se treba obratiti posebna pažnja.
Pomenuli ste incidencu u razvijenim i nerazvijenim zemljama, ipak na to utiče i primarna i sekundarna prevencija.
Tako je. Primarna i sekundarna prevencija. U primarnu prevenciju ćemo staviti edukaciju radi smanjenja, odnosno izbjegavanja faktora rizika. Drugi dio primarne prevencije je HPV vakcinacija.
Koja je opet pristupačnija u razvijenim zemljama, kod nas je čak ni nema.
Tako je. U zemljama Zapadne Evrope, u Americi, Australiji, u Izraelu je obavezna vakcinacija, ne samo dječaka, ne samo djevojčica, nego i dječaka. I sa tim je sigurno najviše doprinijelo se smanjenju humanog papilomovirusa i karcinoma grlića maternice na nekakav minimum.
Ta vakcina je već kod djece sa 12 godina. Rekli ste da opet stupanje u ranije seksualne odnose utiče na razvoj malignih oboljenja, pa opet možemo reći da se to sve nekako pomjerila ta granica jako, jako dole.
Tako je. Vakcine koje se koriste su protektivne. Imaju terapijske, ali uglavnom se radi prevencije koriste protektivne vakcine. Protektivne vakcine se koriste kod osoba koje nisu imale seksualne odnose i zato se koriste u tako mladoj populaciji. I to je tako spušteno zbog tog saznanja da se ranije stupa u seksualne odnose. Znači, između 9. i 12. godine se djevojčice vakcinišu u većini zemalja Zapadne Evrope i razvijenog svijeta. Dječaci isto tako, mada ima tu razlike, kreće se od 9 godina pa na više, u zavisnosti od zdravstvenog sistema do zdravstvenog sistema. Naravno, vakcinišu se i žene do 26 godina u određenim zemljama, ali je, znači, primarno se ide na tu populaciju koja nije imala seksualne odnose, nije bila u kontaktu sa humanim papilomavirusom i gdje je efekat vakcine najveći.
Da li se ta vakcina može nabaviti u našoj zemlji?
Ta vakcina se može nabaviti u našoj zemlji, ali to ne snosi zdravstveni sistem naš, odnosno nemamo jednostavno obaveznu vakcinaciju i to je nečija lična želja, volja i organizacija.
Što mogu učiniti žene koje žive u Republici Srpskoj da bi sebe zaštitile od ove bolesti?
Kada smo spominjali vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa, to što je u zemljama Zapadne Evrope i razvijenog svijeta redovna i obavezna vakcinacija, ne znači da to isključuje sekundarnu prevenciju, odlazak na redovne preglede, citološke briseve, jer još uvijek nema sigurnih saznanja koliko to vakcina ta štiti dugo godina, odnosno svi smo različiti, svačiji imunitet je različit, te tako ipak i kod njih se, i kod vakcinisanih osoba se ide na redovne kontrole. U našim uslovima gdje nemamo još, nadam se da će nekad u skorijoj budućnosti i biti, nekakve priče o obaveznoj vakcinaciji, ali u našim uslovima glavna je, znači, ta edukacija i glavna je ta sekundarna prevencija, odnosno odlazak na preventivne preglede. Zbog čega? Kada se osoba i zarazi humanim papiloma virusom, treba dugi niz godina do karcinoma grlića maternice. Smisao ginekoloških pregleda je otkriti premalignu leziju, znači do nastupanja karcinoma grlića maternice. Za to je potrebno od HPV inficiranja od 5 do 20 godina i to je dug period. Odlaskom na redovne ginekološke preglede smanjit će se pa i više od 80% incidenca i mogućnost da osoba dobije karcinom grlića maternice. Što se tiče sekundarne prevencije, PAPA test je još uvijek broj 1 u toj sekundarnoj prevenciji. Još od 1943. kada je George Papanikolaou izmislio i počeo sa PAPA testom, ova metoda je još uvijek najznačajnija. Najznačajnija je i zbog neinvazivnosti, vrlo visoke senzitivnosti, brzine izvođenja i naravno ekonomičnosti. Pored citologije, odnosno PAPA testa, u sekundarnoj prevenciji koristimo kolposkopiju, odnosno posmatranje grlića pod povećanjem od 6 do 40 puta. Te dvije metode će nam dati 99% sigurnosti u zdravlje žene, što se tiče, znači, grlića maternice, odnosno daje nam 99% sigurnosti da je grlić u redu. PAPA test ima 83% sigurnost, kolposkopija 93%, a zajedno daju 99% sigurnosti. HPV tipizacija se isto ubraja u metod sekundarne prevencije. HPV tipizacija se može u našim uslovima uraditi u privatnim laboratorijama kod određenih i odabranih slučajeva, znači kod osoba koje su pod povećanim rizikom. Isto tako, biopsija grlića maternice, endocervikalna kiretaža i patohistološka verifikacija se mogu svrstati u sekundarnu metodu prevencije karcinoma grlića maternice, kao i terapijske metode kod liječenja premalignih lezija, jer nam je sve to prevencija samo da ne dođe do karcinoma grlića maternice. U te terapijske metode ubrajamo destruktivne i ekscizione tehnike, znači otklanjanja početnih promjena na grliću maternice.
Mogli bismo u stvari reći da ukoliko su žene redovne na pregledima, mogu na neki način stati na put razvoju raka grlića maternice.
Tako je. Tako je. Znači, u više od 80% slučajeva će se sa tim spriječiti, odnosno onemogućiti nastajanje invazivnog karcinoma grlića maternice.
I ako ga registrujemo, registrovat ćemo ga u nekoj ranijoj fazi, pa ipak se može liječiti. Evo, ne možemo zaobići temu korone, ona je aktuelna. Da li je korona zaustavila žene da dolaze na redovne preglede?
U proteklih godinu dana, otkad je nastala pandemija korone, odnosno infekcije COVID-19 virusom, je u drugi plan potisnut HPV virus, odnosno HPV infekcija, a samim tim i borba protiv karcinoma grlića maternice. Činjenica da je postojao veliki strah od dolaska uopšte u zdravstvene ustanove žena, strah zbog moguće infekcije koronavirusom, ali isto tako i zdravstvene službe, ne samo kod nas, nego i u cijelom svijetu su bile organizovane tako da primaju samo hitne slučajeve, odnosno svugdje je ta prevencija bila smanjena u toku prošle godine, pa tako i kod nas. Sada polako se vraćamo u normalu i kod nas je screening vraća u normalu, žene dolaze sa manje straha na redovne ginekološke preglede, a i mi im to preporučujemo.
Možemo reći da ginekološka ambulanta u bolnici Gradiška radi redovno.
Radi.
Ipak korona nije zaustavila porode. Djeca se rađaju, trudnice su redovne u bolnici. Možete nam reći kako je protekla prošla godina na tom polju?
I dok smo bili organizovani u našoj bolnici, u bolnici Gradiška, po nekakvim novim režimima u periodu pandemije, ipak trudnice nisu ništa gubile na svojim kontrolama. Odnosno, to je jedan okvir zdravstvene zaštite koji se ne može znači izbjeći niti smanjiti. Trudnice su dolazile na kontrolne preglede u toku trudnoće, porodi su se obavljali redovno, imali smo samo poseban pristup što se tiče prijema u bolnicu, gdje su sve pacijentice morale biti testirane prije ulaska, da bi se jednostavno izdvojio onaj ko je COVID pozitivan. Naravno, i COVID pozitivne pacijentice su dobijale potpunu zdravstvenu zaštitu i što se tiče vođenja trudnoće i što se tiče samih poroda, ali u nekakvim strogo određenim uslovima.
Imali ste COVID pacijentica?
Imali smo popriličan broj COVID pozitivnih trudnica i imali smo u opštoj bolnici Gradiška 7 poroda COVID pozitivnih trudnica. Ja moram reći da nismo imali teži klinički slika kod trudnica i porodilja koje su bile COVID pozitivne. Uglavnom su to bile trudnice koje su bile asimptomatske ili bile sa lakšim tegobama. Po porodu sva novorođenčad COVID pozitivnih trudnica su testirana PCR testovima i sva novorođenčad su bila negativna.
Koliko je rođeno djece u prošloj godini?
Podatak za Republiku Srpsku je 8718 djece za 2020. Za 2019. znači radi porođenja 8709, odnosno to je isti broj poroda. Što se tiče same bolnice Gradiška, spomenut ću i to, mi smo imali 632 poroda, zadovoljstvo mi je reći da je to ipak nešto više nego prethodnih godina i da smo imali najviše poroda od 2012. i radi poređenja za 9,5% više nego prošle godine. Tako da su se djeca rađala i...
Da li se trend nastavlja tako kako je bilo u januaru?
U januaru trend prati ove iste te brojke.
Evo, doktore, ostalo je samo vremena da apelujemo na sve žene da se brinu o svom zdravlju, da ne propuste priliku redovnog pregleda, da dođu u bolnicu Gradiška.
Tako je. Smisao dana, odnosno sedmice borbe protiv karcinoma grlića maternice, da još jednom spomenemo, da edukujemo stanovništvo, da pozovemo žene da dođu na preventivne preglede i jednostavno ne treba to da bude samo ta jedna sedmica o kojoj će se pričati o karcinomu grlića maternice, nego o tome treba da se priča svaki dan, u školama, na radnim mjestima, na medijima, u zdravstvenim ustanovima, na svim mogućim mjestima. Jer se karcinom grlića maternice može spriječiti veoma lako redovnim godišnjim pregledima.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Bilans stanja. Naš gost je bio dr. Dejan Gvozden, specijalista ginekologije i akušerstva u bolnici Gradiška.